Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Četiri osobe uhapšene zbog falsifikovanja 2 miliona dolara, saopštilo tužilaštvo za organizovani kriminal. Komunistička partija Kine smenila zvaničnike stranke za Hubei i Wuhan. Zbog koronavirusa otkazan sajam tehnologije u Barceloni. Beogradski pobednik sutra se vraća na Kalemegdan. U Srbiji danas sunčano do 14 stepeni. U nastavku emisije čućete i Anđelku Todorović iz Kragujevca, koja tvrdi da joj je banka u kojoj je radila otpustila čim se razbolela.
16. dobijam rezultate biopsije koje potvrđuju da imam rak dojke i ja njoj to saopštavam. Ona meni 17. uručuje otkaz.
Kao i priču o troškovima održavanja dvorskog kompleksa na Beogradskom Dedinju, u kom stanuje porodica Aleksandra II. Karađorđevića, Čedomir Antić iz Krunskog saveta i narodni poslanik Žarko Korać.
Ko je to već istorijski kompleks, koji je poseban razlog da oni u njemu stanuju i tretiraju to kao svoje vlasništvo?
U istoriji srpskog dvora građani nisu više od njega dobijali. Karađorđević i Obrenović ostavili mnogo više narodu nego što im narodi kada dao.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Četiri osobe uhapšene su zbog sumnje da su falsifikovale 2 miliona američkih dolara u nameri da ih u Srbiji i regionu stave u opticaj, saopštilo je tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal. Oni su osumnjičeni da su na tajnim lokacijama u Beogradu i okolini od početka 2019. godine do februara 2020. organizovali štampanje veće količine falsifikovanih američkih dolara, koje su nudili na prodaju po ceni 25% od nominalne vrednosti, saopštilo je tužilaštvo i dodalo da su u toku pretresi na više lokacija, kao i da će osumnjičeni biti privedeni na saslušanje. Potezi koji bi sprečili rad institucija Bosne i Hercegovine predstavljali bi veliki korak u pogrešnom smeru, saopšteno iz Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini OHR. U skladu sa Ustavom, entiteti su obavezni u potpunosti da poštuju odluke institucija BiH, naveo je OHR i dodao da od političkih stranaka očekuje da osiguraju da institucije budu u stanju da donose odluke. Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, najavio je da će Skupština Republike Srpske u ponedeljak zatražiti od predstavnika tog entiteta u zajedničkim institucijama da ne odlučuju o bilo čemu dok se ne reši pitanje Ustavnog suda. Dodik, koji u subotu dolazi u Beograd na sastanak sa državnim vrhom Srbije, rekao je za Radio Televiziju Srbije da će u suprotnom nakon mjesec ili dva Skupština Republike Srpske doneti zakone kojima će se vratiti njene nadležnosti po Dejtonskom sporazumu. Povući ćemo saglasnost o formiranju oružanih snaga Bosne i Hercegovine i doneti zakon o vojsci Republike Srpske, izjavio je Dodik. Šta je prethodilo iz Banja Luke, prenosi Milorad Milojević.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović saopštila je nakon sastanka da su učesnici razgovora jednoglasni u donošenju zaključaka, te da su se usaglasili i o održavanju sjednice Narodne skupštine, na kojoj će se raspravljati o odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje su, kako je navela, dubinski zadirale u identitet Republike Srpske, ali sada i u određena teritorijalna pitanja.
Učesnici sastanka saglasni su da predstavnici iz Republike Srpske u institucijama BiH obustave svoj rad u odlučivanju po bilo kom pitanju iz nadležnosti organa BiH, dok se ne usvoji novi zakon o Ustavnom sudu BiH, u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik novinarima je nakon sastanka rekao da bi sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o radu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine trebala biti održana u ponedjeljak 17. februara.
I od toga nećemo odustati, imat ćemo u ponedjeljak Narodnu skupštinu na kojoj ćemo definitivno to potvrditi, kao i donijeti nekoliko odluka. Mi smatramo da treba da izađu sudi Ustavnog suda, ako ne izađu iz Ustavnog suda, ako ne izađu, Narodna skupština koja je imenovala u ponedjeljak će donijeti odluku da ih povlači iz Ustavnog suda, tako da naprosto ili ćemo se na novo dogovoriti ili od ove zemlje nema ništa.
Politička analitičarka Ivana Marić ocijenila je za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađenja odluka predstavnika vlasti u Republici Srpskoj da obustavljaju svoj rad u odlučivanju u nadležnosti Bosne i Hercegovine. Ona je naglasila da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine trn u oku posebno Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ali i drugim političarima.
Da, jer to je još jedna od rijetkih pravosudnih institucija koja zaista radi profesionalno, odgovorno i bez političkog utjecaja. Oni nisu navikli na to, pošto sa mnogim drugim pravosudnim institucijama i svim ostalim institucijama imaju jako blisku suradnju sa političarima i imaju onako, njihove odluke su često u skladu sa željama političara.
Analitičarka Tanja Topić rekla je za Radio Slobodna Evropa da je zanimljiva formulacija u odluci da predstavnici iz Republike Srpske neće učestvovati u donošenju odluka u institucijama Bosne i Hercegovine. Treba vidjeti, ističe Topić, da li će taj pristup biti selektivan u onom trenutku kada se budu donosile odluke koje se tiču i koje su značajne političkim akterima iz Republike Srpske.
Čini mi se da današnjom odlukom akteri iz Republike Srpske nikako neće ponukati ostale političke aktere ili partnere na nivou države Bosne i Hercegovine da se donese zakon o Ustavnom sudu, tako da se postavlja pitanje šta će biti sljedeći kamen spoticanja, odnosno ono pitanje oko kojeg će se ponovno podizati tenzije unutar Bosne i Hercegovine.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine 7. februara proglasio je neustavnim zakon o poljoprivrednom zemljištu entiteta Republika Srpska, odlučivši u korist Bošnjaka i Hrvata da se svo poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj smatra imovinom Bosne i Hercegovine, a ne entiteta kako je to izglasala Entitetska narodna skupština krajem 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Komunistička partija Kine smenila je najviše zvaničnike stranke za provinciju Hubei i njen glavni grad Wuhan, epicentar epidemije koronavirusa, javila je kineska novinska agencija Xinhua. U izveštaju se navodi da je mesto generalnog sekretara partije za Hubei preuzeo gradonačelnik Šangaja Ying Yong, dok će na tom mestu u Wuhanu doći Wang Zhonglin, prenosi Associated Press. Broj smrtnih slučajeva od posljedica koronavirusa u Hubeju povećao se za 242, kao i broj zaraženih za 14.840, saopštili su zdravstveni zvaničnici. Ukupan broj umrlih od posljedica virusa u Kini je 1310, a zaraženih 48.206. Kambodža je odobrila brodu Westerdam da pristane u toj zemlji gde će, nakon što se usidrio, 2200 putnika biti podvrgnuto testiranju na koronavirus. Njegovo uplovljavanje prethodno je odbilo 5 država iz straha od širenja virusa. Svetski sajam mobilnih telefona u Barceloni, najveći događaj te vrste u svetu, planirano od 24. do 27. februara, neće biti održan zbog epidemije koronavirusa, saopštio je organizator udruženje GSMA. Učešće na manifestaciji prethodno su otkazale kompanije Nokia, Vodafone, Deutsche Telekom, britanski BT, Ericsson, Sony, Amazon, Intel i LG. Italijanski senat ukinuo je poslanički imunitet opozicionom lideru Mateo Salviniju da bi mu bilo suđenje po optužbi da je kao ministar unutrašnjih poslova držao migrante kao taoce na brodu umjesto da im dopusti da se iskrcaju na Siciliju. Posle glasanja Salvini je agencija ANSA rekao da je apsolutno opušten i da je ponosan na ono što je uradio. Proces se odnosi na njegovu odluku u julu 2019. da nekoliko dana ne dozvoli iskrcavanje 131 spasenog migranta sa broda Gregoreti italijanske obalske straže.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Marko Bastać, funkcioner stranke Slobode i Pravde i predsjednik Beogradske opštine Stari Grad, najavio je da će bojkotovati lokalne izbore. On je na nalogu na društvenoj mreži naveo da je odluka o bojkotu možda kratkoročno loša za građane Starog Grada, ali da je svakako dobra za Srbiju. Zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je postupak kontrole Centra za socijalni rad Alibunar posle medijskih priloga o teškom položaju šestoro dece koje u okolini tog mesta žive bez roditelja, saopšteno iz kancelarije Ombudsmana Srbije. Od Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova zatražena informacija o preduzetim merama u slučaju napuštene dece. Anđelka Todorović iz Kragujevca ispričala je za Radio Slobodna Evropa da joj je uručen otkaz u Adiko banci nakon što je nedavno otkriven karcinom dojke, prenosi Branko Vučković.
Kada smo izgubili humanost, kada su nam karijere postale važnije od ljudskih života i kada su nam kompanijski interesi postali važniji od moralnih normi.
Pita se Anđelka Todorović dok se kod kuće oporavlja od prvih doza hemioterapije. Njoj je u decembru dijagnostikovan karcinom dojke, a nakon što je o tome obavestila nadređene u Adiko banci u Kragujevcu, usledio je otkaz ugovora o radu, kao da su se bolesti banka, a posebno direktorka, zaverili protiv mene, kaže Todorović za Radio Slobodna Evropa.
Ja znači 6. odlazim na bolovanje da bi povadila te rezultate svaki put. A ja nju pozovem, ona me ne pita kako sam, nego me pita: Anđelka, kada vi dolazite, ja nemam zamenu za vas. Ja, smatrajući da sam joj potrebna, prekidam 16. bolovanje. Dolazim 16. da radim. 16. dobijam rezultate biopsije koje potvrđuju da imam rak dojke i ja njoj to saopštavam. Ona meni 17. uručuje otkaz. Ja imam osjećaj da je ona mene na fin način dovela da ja prekinem bolovanje, da bi ona meni lepo fino uručila taj otkaz.
Radio Slobodna Evropa je pokušao da od Aleksandre Obradović, direktorke kragujevačke filijale Adiko banke, dobije odgovore na pitanja o razlozima zbog kojih je Anđelki Todorović otkazan ugovor o radu, samo dan nakon što je potvrđeno da boluje od teške bolesti. Ona je rekla da se zbog unutrašnjih pravila takve informacije mogu dobiti samo u centrali banke, u Birovu za korporativne komunikacije. Nakon pisanog upita Birovu za komunikacije, umjesto traženog sagovornika i odgovora na postavljena pitanja, Radio Slobodna Evropa je dobio saopštenje u kome se ističe:
povodom neistinitih informacija koje se pojavljuju u javnosti u vezi sa tim slučajem, Adiko banka izražava žaljenje i razumevanje zbog okolnosti koje se odnose na trenutno zdravstveno stanje koleginice, koja je bila član našeg tima u prethodnih 6 mjeseci. U skladu sa ugovorom o radu i važećim zakonom o radu Republike Srbije i u skladu sa poslovnom praksom naše banke, koja podrazumeva posvećenost etici i poštovanju osnovnih ljudskih prava.
Uprkos proklamovanim načelima, samohrana majka ostala je bez posla i bez novca u trenutku kada su joj bili najpotrebniji.
Meni pomažu otac i rođena sestra. Otac mi je penzioner koji ima 80 godina. Eto, oni mi pomažu da prehranim sebe i dete i da kupim nešto od lekova što mogu.
Prema informacijama iz Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, njen slučaj nije usamljen, ali po oceni Jugoslava Ristića, predsjednika tog veća, predstavlja drastičan primjer posljedica koje trpe zaposleni građani zbog zakona o radu koji je, kako kaže, zanemario sve ljudske aspekte života.
Tako da ne postoji nikakva zaštita ni invalida rada, ni onih koji se razbole u smislu da ne mogu da dobiju otkaz ugovora o radu, već poslodavci se njih oslobađaju čim saznaju da su bolesni ili da više nisu sposobni za rad. Tako da živimo u jednom nehumanom vremenu otuđenosti, potpuno posvećene kapitalu, gdje su ljudi potpuno zanemareni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Četiri osobe uhapšene zbog falsifikovanja $2 milijuna, saopštilo tužilaštvo za organizovani kriminal. Komunistička partija Kine smenila zvaničnike stranke za Hubei i Wuhan. Zbog koronavirusa otkazan sajam tehnologije u Barceloni. Beogradski pobednik sutra se vraća na Kalemegdan. U Srbiji danas sunčano do 14 stepeni. Do kraja emisije čućete i da se crkva Engleske javno izvinila zbog rasizma u toj verskoj instituciji. Od ukupno 120 biskupa anglikanske crkve, samo je njih 5 iz crnačkih, azijatskih ili drugih manjinskih etničkih grupa. Stidim se naše istorije i našeg neuspeha, rekao je nadbiskup Justin Welby.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o tome koliko građani Srbije plaćaju za održavanje dvorskog kompleksa na Beogradskom Dedinju, u kom stanuje porodica Aleksandra II. Karađorđevića, unuka bivšeg jugoslovenskog kralja Aleksandra I. Karađorđevića, ubijenog u Marseju 1934. godine, pripremila Branka Trivić.
Ministarstvo za kulturu i informisanje navelo je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa da je zakonom o budžetu Srbija za 2019. godinu opredelila 62 miliona dinara, odnosno nešto više od 525 hiljada evra, za finansiranje redovnog održavanja, zaštite i korišćenja dvorskog kompleksa na Dedinju u istoj godini. Srpska vlada je 2010. godine taj kompleks proglasila za kulturno-istorijski spomenik i on kao takav mora ostati u vlasništvu države. pa država mora finansirati i njegovo održavanje, što i čini od 2004. godine. Građani sada izdvajaju manje novca za održavanje dvorskog kompleksa nego što su činili u vreme komunizma, smatra istoričar Čedomir Antić, koji je i član Krunskog saveta.
U istoriji srpskog dvora građani nisu više od njega dobijali. Pošto si Karađorđevići i Obrenovići ostavili mnogo više narodu nego što im narodi kada dao.
Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, kaže da nema odgovor na pitanje da li poreski obveznici Srbije mnogo plaćaju održavanje dvorskog kompleksa na Dedinju.
Vlasnik koji je sad Republika Srbije, ona mora taj objekat održava u dobrom stanju, po zakonima obvezuje. Tako da taj trošak sigurno ide na održavanje, no što Republika Srbija sigurno i morala da radi, da samo živi neko drugi ili da je prazno.
Taj kompleks u elitnoj beogradskoj četvrti, u čijem okviru se nalazi rezidencija Kraljevski dvor i Beli dvor, podignut je po nalogu kralja Aleksandra I. 20. i 30. godina prošlog veka kao rezidencija za njegove sinove Petra, Tomislava i Andreja. Njegov unuk Aleksandar II. Karađorđević, sin je jedinac poslednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Koji je po okupaciji Kraljevine Jugoslavije izbegao u London, gde je i proveo najveći deo života. U Srbiju se Aleksandar Karađorđević iz Britanije vraća 2001. Iste godine je ugovorom sa tadašnjom Savez Republikom Jugoslavijom dobio pravo da boravi u dvorskom kompleksu na Dedinju. Žarko Korać, univerzitetski profesor u penziji i potpredsednik vlade Srbije 2001. godine, u vezi sa troškovima dedinskog kompleksa i porodice Karađorđević, postavlja pitanje:
ko je to već istorijski kompleks? Koji je poseban razlog da oni u njemu stanuju i tretiraju to kao svoje vlasništvo? I to država mora da reši.
A šta je sa vlasništvom dvorskog kompleksa na Dedinju? Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji je donet 2011. propis je kojim se rešava pitanje vraćanja denacionalizovane imovine potomcima nekadašnjih vlasnika. Zahtev da im se vrati dedinski kompleks podneli su zakonski naslednici pokojnog jugoslovenskog kralja Aleksandra I., odnosno naslednici njegovih sinova, kralja Petra II. I prinčeva Tomislava i Andreje. Porodica Aleksandra Karađorđevića podnela je 2014. godine zahtev da im se taj kompleks vrati. Agencija za restituciju dve godine kasnije odlučila je po tom zahtevu.
Mi rešenje donosimo 22. januara 2016. godine, kojim se odvija zahtev Karađorđevića za vraćanje i obeštećenje dvorskog kompleksa.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Živković, direktorka područne jedinice Beograd u Agenciji za restituciju. Međutim, po žalbi Karađorđevića, Upravni sud je krajem avgusta 2018. godine poništio deo rešenja agencije kojim se odbacuje obeštećenje i doneo suprotnu odluku.
Po stavu Upravnog suda, koji mi moramo da prihvatimo, dvorski kompleks će ići na obeštećenje. Koliko god da se proceni, a dvorski kompleks će se proceniti i slažete se na nekoliko miliona evra, maksimum koji neko može da dobije po jednom bivšem vlasniku, to je 500.000 evra. Maksimum koji će Petrovi naslednici dobiti je 500.000 evra. Maksimum koji će dobiti Tomislavljevi naslednici je 500.000 evra i Andrejevi naslednici je 500.000 evra.
Vlasništvo kraljevskih palata čak ni u današnjim monarhijama nije tako prosta jednačina, a kamoli u zemljama koje su kao i Srbija republike. Kraljevske rezidencije u Kraljevini Norveškoj, recimo, u vlasništvu su države i otvorene su za javnost, ali su na raspolaganju i kraljevskoj porodici. Polovina dvorskih kompleksa u Kraljevini Danskoj u vlasništvu je države. Posedi na kojima boravi i deluje belgijska kraljevska porodica većinom su u vlasništvu države. Versajski dvorac u današnjoj Republici Francuskoj u svojini je države, iako je vekovima bio sedište monarha. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Medijski prostor Crne Gore u ovoj godini meta je organizovanog širenja manipulacija sa ciljem da se utiče na događaje u vezi sa zakonom o slobodi veroispovesti. Zaključak je analize podgoričkog sajta Raskrinkavanje, koji se bavi problemima u informisanju. Kako su naveli, istraživanje je obuhvatilo stotine tekstova objavljenih u štampi i na online platformama u regionu, izveštava Predrag Tomović.
U širenju tih manipulacija učestvovali su online, ali i tradicionalni mediji unutar i izvan Crne Gore, navode u tom portalu. Dok sve to traje, institucije u Crnoj Gori opet ne reaguju na pravi način, poručuje jedna od autorki analize Milice Kovačević u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Medijski prostor se davi u propagandi, u dezinformacijama. Tu vidim odgovornost onih koji kreiraju taj ambijent i politike prema onome što je bilo višegodišnje toversanje, neprofesionalnog izvještavanja.
Najveći dio lažnih vijesti i negativne propagande došao je iz medija registrovanih u Srbiji, a aktivni su bili i mediji iz Rusije i Republike Srpske. No u svemu su, kako ističe Kovačević, učestvovali i mediji iz Crne Gore.
Imamo nažalost i one medije koji smatraju da se od ove propagande koja dolazi naročito iz regiona treba braniti isto propagandom, dakle koji zapravo u toj cijeloj situaciji postaju isti kao oni protiv kojih se navodno bore.
Savjet Agencije za elektronske medije odlučio je da ograniči reemitovanje emisija Dobro jutro Srbije od Ćirilice i Poslije ručka na televiziji TV Happy i Novo jutro na televiziji Pink M iz Srbije na period od 3 mjeseca, jer se, kako navode, u ovim programima promoviše mržnja, netrpeljivost i diskriminacija prema pripadnicima crnogorske nacionalnosti. Milka Tadić-Mijović iz Centra za istraživačko novinarstvo u izjavi za Radio Slobodna Evropa primjećuje da je reakcija države i njenih regulatora cinična.
Čini se da u stvari ova vlast će od sobstvene sablje da nastrada, jer upravo ove televizije su bili, posebno televizija Pink, bili su u stvari glavni propagatori mržnje prema kritičarima ovoga režima i to naravno nije uopšte smetalo ovoj vlasti, niti je smetalo njenim regulatorima koji su pod potpunom i totalnom kontrolom.
Savjet Agencije za elektronske medije od regulatora u Srbiji tražio i utvrđivanje odgovornosti televizija Happy, Pink M i RTS zbog kršenja standarda i najavio mogućnost ukidanja emitovanja programa tih televizija na teritoriji Crne Gore. Regulator u Srbiji je, međutim, kako je saopšteno iz sajma, zaključio da u sadržaju programa pomenutih televizija nema ništa sporno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Hrvatska će pri izboru lokacije za odlaganje radioaktivnog otpada poštovati međunarodne bezbednosne standarde, saopštila je za Radio Slobodna Evropa Ministarstvo zaštite okoline i energetike Hrvatske. Bosna i Hercegovina prethodno je najavila da će se usprotiviti nameri izgradnje na Trgovskoj gori, nedaleko od granice sa BiH, zbog bojazni da će tu biti smešten i otpad iz hrvatsko-slovenačke nuklearne elektrane Krško u Sloveniji. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
U nacionalnom programu provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva opisan je proces izbora preliminarne lokacije, te Hrvatska sukladno međunarodnoj praksi poduzela i poduzimat će i dalje sve korake sukladno ESPO konvenciji kako bi projekt bio u skladu sa najvišim standardima zaštite okoliša, stoji u njihovom odgovoru. Opozicija u Hrvatskoj je rezervirana oko cijele priče. Za ovakve projekte potrebno je provesti prekograničnu studiju utjecaja na okoliš. To nije napravljeno jer još nema ni nacionalne studije utjecaja na okoliš, podsjećao izjavi za naš program predsjednica Socijaldemokratskog savjeta za zeleni razvoj i bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy. A evo kako komentira najavu bosansko-hercegovačkih vlasti.
Republika Hrvatska bi trebala daleko više energije uložiti u jasnu komunikaciju što se u stvari tim projektom planira riješiti. Ono koliko je meni poznato je da se na toj lokaciji planira skladištiti nisko i srednje radioaktivni otpad, dakle ne visoko radioaktivni otpad iz nuklearke Krško. E sad, da li je to točno ili nije točno, nije u stvari potpuno razvidno iz ovih dokumenata.
Koliko ona zna, visoko radioaktivni nuklearni otpad, odnosno iskorištene gorive ćelije i samog nuklearnog reaktora, odlaže se nakon dekompozicije elektrane u krugu same elektrane. A ako se pak radi o nisko i srednje radioaktivnom otpadu, kombinezonima, rukavicama, gromobranima i slično, što se aktualno skladišti u centru Zagreba, ona očekuje da se provede široka javna kampanja, što to konkretno podrazumijeva i što sve u njega ulazi. Voditelj energetskog programa najsnažnije Hrvatske ekološke udruge Zelena akcija Toni Vidan kaže da projekti ovog tipa bez suglasnosti lokalne zajednice i susjeda jednostavno nemaju smisla.
Moram reći da je nama u Zelenoj akciji drago što su vlasti Bosne i Hercegovine uspjele donijeti jedinu logičnu i očekivanu odluku i stav Naime, mi od početka smatramo da je to neprimjerena lokacija zbog blizine granice sa susjednom državom i jedina varijanta u kojoj bi takav objekt na takvoj lokaciji mogao biti prihvatljiv, naravno ukoliko bi imao podršku i prihvaćanje lokalne zajednice prvenstveno, bi bio i dogovor i pristanak sa susjednom državom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle optužbi najvišeg biskupa u crkvi Engleske o institucionalnom rasizmu, generalni sinod izglasao je službeno izvinjenje zbog rasizma koji su u posljednjih 70 godina iskusili bezbrojni crnci, azijati i manjine i najavio formiranje nezavisne komisije koja će ispitivati rasizam unutar te anglikanske crkve, pišu svetski mediji. Crkva Engleske je još uvek duboko institucionalno rasistička, rekao je kanterberijski nadbiskup na sastanku generalnog sinoda, navodi BBC. Stidim se naše istorije i našeg neuspeha, rekao je nadbiskup Justin Welby, obraćajući se članovima sinoda koji su glasali za iskorjenjivanje svesnog ili nesvesnog rasizma i podržali predlog o izvinjenju za rasizam u engleskoj crkvi od dolaska takozvane generacije Vindraš. Reč je o karipskim migrantima koje je britanska vlada pozvala da dođu i pomognu obnovi zemlje posle razaranja u Drugom svjetskom ratu. Od ukupno 120 biskupa anglikanske crkve samo je njih 5 iz crnačkih, azijatskih ili drugih manjinskih etničkih grupa, naglašava Guardian, dodajući da je u govoru pred generalnim sinodom Welby obećao da će neprijateljsko okruženje zameniti gostoljubivošću i dobrodošlicom. Rektor crkve iz Južnog Londona Andrew Mountain Mambi poreklom sa Jamajke rekao je da je to pitanje izneo pred sinod jer je reč o jednostavnoj hrišćanskoj solidarnosti sa ljudima koji su postali žrtve diskriminacije koje su počinile vlada i crkva. Sve do zakona o imigraciji iz 1973. godine građani Commonwealtha i njihova deca imali su automatsko pravo na život i rad u Velikoj Britaniji, ali ističe CNN kako su britanske vlasti posljednjih godina zauzele pooštreni pristup ilegalnoj imigraciji, potomci tih doseljenika našli su se pred većim pritiskom. Britanska vlada je, dodaje CNN, bila prisiljena da se više puta izvini zbog postupanja sa Vindraš generacijom i njihovim potomcima, a sada je usledilo izvinjenje crkve Engleske.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Prizor stotina migranata koji pred ulazom u Mađarsku viču otvorite granice, ponovo je podsjetio na hiljade onih koji su zatvaranjem takozvane balkanske rute i politikom zatvorenih granica evropskih država ostali zaglavljeni u Srbiji.
Igraću igru, pokušavaću da pređem granicu. Tražit ću način.
Rekao nam je Muzamel iz Afganistana. Preko Pakistana, Irana, Turske, Grčke i Severne Makedonije stigao je do Beograda, gde danas spava na klupi u parku. Dane pod otvorenim nebom u Srbiji trenutno provodi oko 900 ljudi.
Ovde sam 3 mjeseca. Želim da odem u Francusku, ali granicu je teško preći. Mnogo je policije.
Priča Afganistanac Mansur Ahmad. Migranti iz Srbije u Mađarsku legalno mogu da uđu samo preko liste čekanja, preko kojih se propuštaju svega 2 osobe dnevno. U Srbiji je trenutno oko 6800 migranata, 5900 je u prihvatnim centrima. Mansur ne želi u njih, kaže da su predaleko od granica koje pokušava da pređe.
Ne možemo da uđemo, ali barem možemo da pokušavamo.
Od 2015. do danas migranti su više puta protestovali na prelazima između Srbije i Mađarske i Srbije i Hrvatske, uvek sa istim zahtevom.
Open! Mađar! Open! Mađar!
Posljednji protest, održan na Kelebiji u četvrtak 6. februara, završio se organizovanim premeštanjem u Preševo na jugu Srbije, 500 km daleko od njihovog cilja. Video priču o migrantima zaglavljenim u Srbiji potražite na slobodnaevropa.org.
Statua Pobednik vraćena je u Beograd posle 4 mjeseca rekonstrukcije u Smederevu. Zainteresovani će danas od 10 do 16 sati moći da je vidi izloženu na platou na Kalemegdanu kod stalne lokacije spomenika. Pobednik delo vajara Ivana Meštrovića, koji je više od 90 godina simbol Beograda, sutra će biti postavljen na svoje staro mjesto na Beogradskoj tvrđavi. Četiri osobe uhapšene zbog falsifikovanja 2 miliona dolara, saopštilo tužilaštvo za organizovani kriminal. Komunistička partija Kine smenila zvaničnike stranke za Hubei i Wuhan. Zbog koronavirusa otkazan sajam tehnologije u Barceloni. U Srbiji danas sunčano do 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u našem programu od 14 sati.